Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Лидерот на СДСМ Венко Филип Чебо Парис во изјава за медиумите рече: «Овде сум да го промовирам и бранам националниот интерес и позициите на Македонија, која мора да продолжи по европскиот пат активно, со резултати и со визија».
Со оваа резолуција ќе понудиме национален механизам за справување со евентуални непринципиелни барања од Бугарија во текот на преговорите, ако тие на било кој начин излегуваат од преговарачката рамка, а се однесуваат на македонскиот јазик, култура, идентитет, како темелни вредности кои се веќе заштитени во повеќе европски документи и со самата рамка.
Филип ќе при посетата на Парис воспоредил средби со француските представници од Генералниот секретаријат за европски прашања, Француското министерство за Европа и надворешни работи и од парламентот на Франција, се вели во партиското сообщение. Од владеачката ВМРО ДПМН, по изјавата на Филип ќе кусо коментира: «Ако може би заборавиле, да подсетиме дека баш поради нив и нивната меѓународна политика изминативе 30 години, Македонија промени име, знаме и устав». Предходно и премиерот Христијан Митковски изјави дека е во исчекување на предлогот на опозицијата за декларацијата што ќе ги содржи црвените линии, велејќи дека документот доаѓа од оние што прифатиле декларација за промена на името, а потоа го смениле, од оние што велеле дека нема ултиматуми, па го донеле францускиот предлог, од оние што повикале на референдум, а потоа не ги признале резултатите од него. Пренесе 360 степени. Министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски во рамки на работната посета на Страсбур оствари одвоени средби со генералниот секретар на парламентарното собрание на Советот на Европа Деспина Шати Василију и со вице-гувернерот на Банката за развој на Советот на Европа Томаш Бочек. На средбата со генералниот секретар Шати Василију беше потврдена посветеноста на Македонија за напредување на демократијата, владењето на правото и човековите права, како и активното учество на нашата држава во рамки на парламентарното собрание на Советот на Европа. Со вице-гувернерот Томаш Бочек беше нагласена континуираната поддршка и конструктивната соработка со Банката за развој на Советот на Европа преку реализираните проекти на ЦЕП во Македонија. Воено беа разгледани и конкретните можности за понатамошно продлабочување на оваа соработка во контекст на европската интеграција и регионалната стабилност, соопштуваат од МНР. На СБС слушате вести од Македонија. Членовите на Комисијата за надзор на работата на Агенцијата за национална безбедност и Агенцијата за разузнавање се договориле дека денеска ќе одржа седница со која ќе председава председателот на Комисијата Скендер Реджепи, а веднаш по седницата оние членови на Комисијата што имаат безбедностни сертификати ќе одат во надзорна посета на АНБ. Свикувањето на оваа седница следуваше по аферата за незаконско прислушување што обелодени актуелниот директор на Агенцијата за национална безбедност Бојан Христовски. Поред информациите пласирани во јавноста во периодот од 2019 до 2024 година, АНБ го прислушувала премиерот Христијан Митковски, тогашниот опозицијски лидер, како и новинари и бизнисмени. Со последната изјава премиерот Митковски потврди дека нема никаква намера да ги декласифицира документите што би ги доказале неговите наводи дека бил нелегално следен, рече на пресппортпаролката на СДСМ Богдан Какузеска.
Ако СДСМ прислушувала, како што тврди власта, зошто се плаши да ги декласифицира документите? Што во тие документи го плаши Христијан Мицковски толку многу? Дали овие документи содржат докази за соработка на Мицковски со странски непријателски служби? Дали Мицковски работел на штета на интересите на државата за странски пари? Дали Христијан Мицковски имал комуникација со руски агентури кои финансирале екстремизам и дестабилизација на државата? Дали овие документи содржат наводи за нелегално финансирање на партијата ВМРО-ДПМН поврзано со Делчевски ниви?
А пратеникот од ВМРО-ДПМН е Бране Петрушевски на прес возврати дека од СДСМ признале дека прислушувале и следеле преку АНБ и АР и сега место да се извинат, пред се лажат и манипулираат.
Откако ќе се извинат, треба да го повикаат Виктор Димовски, Ерол Муслију и Љупчо Коцески на одговор. Наместо тоа гледаме како СДС од пет нижили ги штити сите кои ги злопотребувале институциите. затоа што очигледно работеле по партиска задача. Јавното обвинителство не смее со денови да молчи и да не презема никаква акција. Загрозена била приватноста на голем број луѓе. Цели 5 години. Службите влегле во нивните животи со цел да го забават падот на СДС од власт. Доколку јавното обвинителство и Коцевски останат нем посматрач, треба да знаат дека тоа нема долго да трае и дека и тие ќе одговараат.
Основното јавно обвинителство шти поднесе обвинение против суспендираниот шеф на Вишото јавно обвинителство Мустафа Хайрулахи за кривични дела, малтретирање во вршење на службата и злоупотреба на службената должност. ОДОЈ објаснува дека во периодот од 2023 до 2024 година, во текот на работното време, им се заканувал и вршел континуирано психичко насилство врз 5 вработени жени во Вишото обвинителство со цел да им нанесе душевна болка преку понижувачко постапување. Користејќи ја неговата службена хиерархиска надреденост, во повеќе наврати грубо им се заканувал дека има мојки и може веднаш да ги избрка од работа, дека ќе ги дигнел на клоци, ќе ги фрлел шести кат, ќе ги ставел во притвор и под посебни истражни мерки. Дел ги навредувал дека му го грделе обвинителството и им забранувал да комуницираат меѓу себе и со други вработени. Оштетените, не можејќи да ги поднесат заканите и психичкото насилство со понижувачко постапување од обвинетиот, се обратиле писмено до јавното обвинителство, соопшти ОЈО. Хайрулахи за Канал 5 објаснува дека станува збор за невистина и прашува.
Категорично ги отфрлувам сите наводи од поднесеното обвинение. Нито сум малтретирал, нито сум навредувал некого. Тоа требаше јавниот обвинител Татјана Кацарова да го утврди со тоа што достави листа на сведоци. Намерата е да се пренасочи, односно да се напри дефокус на јавноста по однос на скандалите кои што секојдневно ги има во јавното обвинителство, а последниот е со предметот наречен Рекет 2.
Покрај ова обвинение обезбедени се докази и поднесен обвинителен предлог во однос на службеното постапување на Хайрулахи и на уште еден јавен обвинител од Вишото јавно обвинителство Скопје, Јован Цветановски. Тие како соизвршители сториле продолжено кривично дело, злоупотреба на службената положба и овластувања. Цветановски за Канал 5 објасни дека немал законска обврска да го консултира јавниот обвинител Коцевски каква одлука да донесе. За конкретните случаи рече дека биле без докази, а обвиненијата нарачани. Председател на Македонскиот парламент Африм Гаши им порача на партиите сонцето ќе изгрее и на 3 ноември, повикувајќи ги да се воздржат од инциденти и заедно со граѓанските организации и новинарите да дадат придонес кон фер и демократски избори, пренесе Телма. Гаши на брифинг со новинарите потврдил дека нема индиции за можни инциденти со оглед на острата реторика на кандидатите за градоначалници во Чаири, но сепак повика на смиреност и одговорност и од Бирото за јавна безбедност веќе имаат отворено оперативна акција во пресред на локалните избори, изјави за медиумите директорот Александар Јанев.
Одржавме низ за состаноци, имаме отворено оперативна акција локални избори 2025 година, така да една од главните насоки е полициските службеници да постапуваат исклучиво со интегритет, исклучиво со професионалност и истите мора да пружат и да обезбедат фер и демократски локални избори. Ние сме една од алките кои што е гарант за остварување на највисокото демократско право, а тоа е правото на глас.
До почетокот на кампањата на локалните избори сите службени возила треба да ги има новите таблички. Ивица Томески, директорот на службата за општи заеднички работи при владата, кажа дека 15 септември е крајниот рок за промена на табличките, но очекувањата се дека сите државни возила ќе има нови таблички најдосно до 29 септември, односно до почетокот на кампањата на локалните избори. Доколку некој од институциите ја избегна врската и поверок, промената ќе биде заложителна при нивната следна регистрација. Сепак, во меѓувреме, правилникот не предвидува санкции, па очекувањата на Томовски се дека во најскоро време сите институции ќе одговорат во предвидениот рок. На промоцијата на табличките присутствуваше и заменик председател на владата, задолжен за добро владење Арбен Фетаи, кој на прашањата на медиумите даде одговор само на албански јазик, со образложение дека не е подготвен да одговори на македонски. На настано не беше обезбеден ниту превод, но од владата одговорноста за тоа ја префрлаат на самиот Фетаи. По ова Фетаи телефонски за Канал 5 кажал дека не знае зошто не му бил обезбеден преведувач и дека во следната прилика ќе побара да биде направено истото. Сиден, третиот документарец на режисерката Тамара Котевска, е македонски кандидат за Оскар за најдобар странски филм, соопшти агенцијата за филм. Котарски има две номинации за Оскар за првиот документарец «Медена земја», кој во 2020-та беше номиниран за најдобар странски и за најдобар документарен филм. Сирен е филм за иселувањето во Источна Македонија, снимен во Овчеполието, инспирирано на родната приказна за момчето Сирен, кој е по кавга со татко му, се претвора во штрк и заминува од дома. Филмот е приказан за односот на еден земјоделец со бел штрк. Минатиот месец, Котеска го заврши снимањето на својот прв игран филм «Човек против јато». Младата фудбалска репрезентација на Македонија до 21 година го претрпе вториот пораз во квалификациите за Европското првенство 2027. Избраниците на селекторот Горан Станич беа совладени од Италија со 0:1. Овој натпревар се одигра на реновираниот стадион Петар Милошевски во Битола пред околу 8000 гледачи. Иако Македонија 70 на минути имаш играт повеќе, гостите беа оние кои се радуваа на победата. Следните два надпревари македонските младинци ќе ги играат во октомври, кога прво ќе пречекаат Ерменија, а потоа и гостуваат на Црна Гора.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.